Ce simțiți când se apropie data de 15 noiembrie?
Este o zi foarte importantă pentru noi. Considerăm că în data de 15 noiembrie am demonstrat nu numai României, a fost o demonstrație pentru toată Europa, pentru tot blocul comunist, că uite că se poate. Brașov, 1987. Deci a fost începutul sfârșitului regimului Ceaușescu.
Marius Boieriu este președintele Asociației 15 noiembrie 1987. Pe atunci avea 20 de ani și era angajat la uzina Steagul Roșu din Brașov.
Uitați ce se întâmplă anul acesta, în 2020. 15 noiembrie pică exact în duminică, cum a fost și acum 33 de ani. Pe vremea lui Ceaușescu era o zi normală de lucru duminica, adică proba ăsta de a liber în altă zi pe săptămână. Deci muncitorii de la întreprinderea de autocamină Brașov, văzând că li s-a tăiat din salariu, în seara zilei de 14 noiembrie au întrerupt lucrul. Au cerut explicații șefului de secție, acesta nu a avut ce să le spună, i-a amenințat cu Valea Jiului, așa se proceda atunci, dacă nu-ți vedeai de lucru, erai trimis la mină. Noi am ajuns dimineața la servicii, schimb bunul fiind. Și noi aceleași motive le aveam, tăierea salariului, adică după ce că nu aveam absolut nimic, a mai ne-a tăiat și din salariu.
Dar dumneavoastră, de exemplu, cât aveați salariul și cu cât v-a fost tăiat?
1.500 de lei și din 1.500 de lei mai rămăsesem cu vreo 900 de lei.
Încă ați fost bine față de alții. Au fost reduceri chiar și cu 60-70%.
Secția unde lucram eu își făcuse planul, dar pe acordul global nu s-a făcut planul și de acolo s-au tăiat salariile.
În perioada respectivă, Ceaușescu a decis plata anticipată a datoriei externe. În teorie, o idee bună. În practică, populația o ducea tot mai greu. Exceptând uzina Steagul Roșu, nu prea au mai fost tăieri de salarii, dar, oricum, oamenii de rând se confruntau cu lipsuri de tot felul. Căldură, lumină sau mâncare. Îl ascultăm pe istoricul George Damian.
Se investea foarte mult în producție. Această producție nu returna profitul pe care ar fi trebuit să-l returneze. Respectiv, nu se vindea ceea ce se producea. În cazul fabricii Steagul Roșu de la Brașov, camioanele nu îndeplineau standardele de calitate și atunci legile economice sunt aceleași, indiferent de regimul politic. Nu vinzi, nu ai profit, nu poți să achizi salarii. Practic, întâlnirea asta dintre regimul comunist al României și economia reală a creat aceste probleme. Bine, nu era vina muncitorilor că nu se vindeau produsele, vina conducerea uzinei, utilajele vechi, tehnologia învechită, problemele erau sistemice.
Revenind la revolta de la Brașov, după ce muncitorii de la Steagul Roșu nu au găsit înțelegere la conducerea uzinei, s-au îndreptat spre sediul Comitetului Județean de Partid. E actuala clădirea prefecturii Brașov, spune Marius Boieriu.
O zi specială era o zi de alegeri în Marea Adunare Națională și toate clădirile erau steaguri, steaguri cu tricolorul și steaguri comuniste, steaguri cu secerea și ciocanul. Ne-a trecut prin cap să luăm două steaguri cu tricolorul. Încă mă întreb de ce n-a intervenit nimeni atunci să ne oprească. Tot eu mi-am dat și un răspuns că n-au știut cum să reacționeze. O acțiune care nu s-au întâlnit niciodată și așteptau cumva ordine de mai sus și din punctul meu de vedere și al multor colegi, le-a fost frică să-l sune și pe Ceaușescu, că la Brașov au ieșit muncitori în stradă.
Din momentul în care ați ieșit de pe poarta uzinei și v-ați îndreptat spre județeana de partid, cum se spunea pe atunci, aveați steaguri, era zi de alegeri, s-ar putea ca mulți oameni, poate și milițieni și nu numai, să considere cel puțin într-o primă fază că vă duceți în mod organizat să votați sau să sărbătoriți, cum se făcea pe vremea aia, mă gândesc.
Da, și am mai auzit de la niște colegi de-ai mei din alte întreprinderi care li s-au alăturat nouă și ne-au văzut că suntem mulți și ei au considerat în prima fază că noi suntem organizați și mergem la un meci de fotbal.
Pe măsură ce oamenii se strângeau, prin Brașov se auzea: vrem mâncare, vrem căldură, ne vrem banii înapoi. Și cumva, nu e clar nici până în ziua de azi cum, mulțimea a început să fredoneze Deșteaptă-te, române. Cântecul Revoluției de la 1848, interzis în timpul regimului comunist. Se întâmpla în dreptul spitalului județean, unde a și fost ridicat un monument. Apoi s-a auzit ceva de necrezut pentru acele vremuri. Jos Ceaușescu! Într-un final, protestatarii au ajuns în fața județenei de partid, unde s-au adunat câteva mii de oameni. După unii istorici, chiar 10.000.
A ieșit prim-secretarul de pe acea vreme, ne-a amenințat. Vedeți voi, sunteți voi tare astăzi, vedeți că de mâine o să vă trimit în Valea Jiului. Vechea poveste cu amenințarea cu trimisul în mină. Lumea, după ce era întărâtată, na. Lumea a pătruns în clădirea județenei de partid. Era zi de alegeri. Ei se pregăteau să se împuterească cu o groază de mâncare care noi nu prea văzusem. Un coleg de-al nostru a văzut ananas. Credeți-mă că am pușcat din ananasul acela cu tot cu coajă. Nu știa că se curăță ananasul.
Și ce mai aveau acolo?
Salam de Sibiu, ciocolăți, Pepsi, croțile de cașcaval.
Astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, am văzut cașcaval, astăzi iar, la telejurnal.
Noi aveam ghiare de pui în magazin, conservă de pește și ghiveci. Asta se găsea.
De curiozitate, mai țineți minte cam ce ați mâncat ultima oară la cantină a uzinei înainte să aibă loc protestul?
Oh, ciorbă de varză. Varza era mâncarea de bază.
Clădirea județenei de partid nu a avut prea mult de suferit. Au fost parte geamuri și uși, dar în mare parte mulțimea furioasă s-a răzbunat pe cărțile de educație socialistă și tablourile lui Ceaușescu. Au fost aruncate în fața clădirii, unde au fost arse. Oficialii comuniști au avut nevoie de îngrijiri medicale minore. Între timp, și-au făcut apariția forțele de ordine și au început și primele arestări. Marius Boieriu a mers acasă.
Când i-am povestit tatălui meu ce am făcut, tata s-a îngălbenit. A zis, aoleu, stai să vedeți voi urmările. Păi zic, urmările care o să fie? De mâine o să avem și noi mai multă mâncare, o să avem apă caldă. Zic, eu consider că o să fie mai bine, că și-a dat seama Ceaușescu că nu e bine. Că ce naivitate avea, era în capul meu.
A doua zi s-au făcut mii de arestări și anchete care au venit la pachet cu bătăi, torturi și umiliri. Dată fiind ora de difuzare a materialului, nu vom intra în detalii, dar interviul integral cu Marius Boieriu va fi postat pe site. Cert e că 61 dintre protestatari, care au fost considerați nucleul mișcării, au fost transferați la București.
Un anchetator ne-a anunțat, de acum voi nu mai sunteți oameni, tu ai numărul 464, ești o cantitate neglijabilă, la ceea ce ați făcut voi, vă încadrați la subminarea puterii de stat și o să fiți condamnați la moarte.
Erau și femei printre dumneavoastră?
Au fost și femei arestate.
Și s-au purtat cât de cât mai decent cu ele?
Nu. Să știți că pur și simplu te schinjuiau. Se vedea după ei că le făcea plăcere în ceea ce făceau.
Și totuși, cei 61 nu au fost condamnați la moarte. După ce s-a căutat în zadar o implicare a agenturilor străine, muncitorii au primit pedepse cu suspendare între 6 luni și 3 ani, pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. De asemenea, au fost trimiși la muncă forțată în locuri cât mai îndepărtate de Brașov. Istoricul George Damian explică de ce.
Autoritățile comuniste au fost într-o mare dilemă. Nu puteau face publică o revoltă a muncitorilor împotriva regimului muncitorilor. Regimul comunist, așa se lăuda că este regimul care îi reprezintă pe muncitori. Și în momentul în care ar fi acceptat public că există o revoltă a muncitorilor împotriva regimului muncitorilor, chestia asta arunca în aer întreaga construcție. Și în al doilea rând, condamnări extrem de dure ar fi dus la răspândirea revoltei, pentru că i-ar fi transformat pe muncitorii de la Brașov în adevărați martiri.
Nici când această țară n-a fost mai strâns, unită și mai cutezătoare în fapte.
A mai contat și faptul că în Occident se aflase ce s-a întâmplat și prin pedepsele oarecum ușoare, regimul comunist dădea dovadă de clemență. Marius Boieriu a fost deportat la Piatra Neamț. După ce și-a ispășit pedeapsa de un an cu suspendare, nu a avut voie să revină la Brașov. La fel s-a întâmplat și cu ceilalți care au dus-o greu de pe o zi pe alta. Într-o primă fază, au trăit într-o singurătate greu de imaginat, sub stricta supraveghere a securității.
Ce a făcut securitatea? A dat impresia, ca să mă urască lumea, că eu sunt un om al securității infiltrat printre ei. Ajunsese la un moment dat că perioada din deportare a fost mai grea decât perioada de la arest. Cu toate bătăile respective. Să se ferească toată lumea de tine. Să nu vorbească nimeni cu tine, nu știam de ce, ce s-a întâmplat. Toată lumea, săracii, mâncau ce apucau, ce aveau în gamelă. Un ofițer de miliție, când era pauză de masă, nu în fiecare zi, dar de două ori pe săptămână, venea și mi-aducea pachet. Domnule Victor, convingeți dumneavoastră pe săracii oameni că nu eram omul securității.
Scenariul s-a repetat cu tot lotul Brașov, dar cumva, la un moment dat, se afla și adevărul. Și atunci, localnicii își schimbau total atitudinea. Pasajul următor face parte din documentarul Brașov 1987, 2 ani prea devreme.
Cinste botoșenilor, am simțit de la ei multă dragoste și mult ajutor. Mergeam să cumpăr alimente și erau cozi. Suntea lumea la o parte, mă tot îmbiniu în față, da poftiți, până ne-am primul la rând. Aproape ne-au cocoloșit, ca să zic așa.
La o lună de zile au venit surorile mele, ne-am dus la un restaurant. Ospătărița, mai mult ca sigur, ne-a auzit ce vorbeam. Era și o formație, s-a dus la șeful formației și le-a spus că, uite băieții, și l-am auzit pe șeful formației, dedicăm această melodie în cinstea brașovenilor și a tot ce s-a întâmplat în Brașov. Toți care erau în restaurant au început să aplaude.
Dacă nu ar fi venit revoluția, e greu de spus ce s-ar fi întâmplat cu brașovenii care au strigat înainte de vreme jos Ceaușescu. Oricum, bine nu le-ar fi fost. Anii au trecut și un proces al torționarilor nici măcar nu a început. La fosta uzină Steagul Roșu mai lucrează acum câteva sute de oameni, față de peste 20.000 câți erau în momentul revoltei. Abia în 2007, Marius Boieriu și colegii săi au primit aceleași drepturi ca revoluționarii din 1989. De la revolta lor, România nu a evoluat atât de mult cât și-ar fi dorit, dar spune Marius Boieriu despre ce s-a întâmplat acum 33 de ani, ar trebui să se vorbească mai des. Dacă ar fi din nou 15 noiembrie 1987, ce ați face?
Da, aș face la fel. Ce am făcut atunci în acea zi de 15 noiembrie.
Chiar dacă ați avea mintea de acum?
Ei, dacă aș avea mintea de acum, poate aș face mai mult. Da. Noi am fost 2 ani mai devreme. Poate prea devreme.